UEUk jarteko udako ikastaroetarako antolatu duenaren berri izaten segituko dugu gaurkoan ere, kasu honetan ikastaro zehatz bat ekarriko dugu gurera, Euskal Herrian markaz eta marka egintzaz, nazio garapena, berrikuntza eta parte hartzea oinarri titulua duen ikastaroa injustu. Bere arduraduna den eta bi saiotako irakaslea izango den, Naroa Jauregi Zuriak ekarriko dizkigu xehetasunak. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Naroa.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Ekainaren 28an hasiko den ikastaro tailerre horretan, gaur egungo egoeratik abiatuta, nazio markagintza bidez, Euskal Herriko nazio eraikuntza garapen estrategiari ekarpenan nola egin hausnartuko omen duzue. Hola irakurrita helburuak potoloa dirudi, lagunduko aldiguzu, ideia bat egiten edo apur bat argitzen.
Bai, ba, helburu potoloa batez ere orain arte landu ez den gai bat delako, ez? Orduan, bueno, ba, zerotik edo abiatuko gara, aipatu izan da, ba, igual, bai politiko arloan edo ekonomiko arloan, baina holako hausnarketa estrategiko orokor bat ez da egin. Orduan, guk egin nahi duguna ikastaroan da, apur bat, marko bat ezarri, ez? Egingo duguna da, esparru ezberdinetan lanean dagoen jendea ekarri dugu, oso arlo ezberdinetakoak eta oso profil ezberdinekoak, eta joango garena da edukiz betetzen, ez? Ba, nazio marka eta markagintza horren orengoz nahiko arrotza zegun mundu hori. Moduren baten esateko, ba, zertaz arituko garen, ba, izango da Euskal Herriaren irudia sarituko gara, eta irudi horrek ba, bai barneko euskaldunon artean zein kanpokoen artean daukan posizioaz, ez? Ba, zelan ikusten gaituzten eta bueno, eta zelan nahiko genuken gu eurek eta bueno, guk gure burua ikustea.
Berezen, nola baiteko pertsepzioen bueltan ere hausnartuko duzue, nazio identitatea, marka eta marka gintza, oinarrizko kontzeptuak horiek izango lirateke, marka batzuetan merkatuarekin lotzen da, marka gintza kaso publizitatearekin ere bai, falta aldu Euskal Nazioak horretaz pentsatzea, edo kanpora begirako irudi proiektzio bat egitea, eraikitzea.
Kontua da, esan bezala, eta zu komentatu duzun bezala, ekonomia arloan, eta bueno, orain politikoan bebai, entzuten hitz egiten hasi dela markaren inguruan, baina oso ikuspegi nahiko mugatutik, ez? Eta guk ikusten duguna da, jo, badela tresna bat, potentzialidade handia eman dezakena, ez? Alde batetik nazioaren irudia egituratzen duelako, ez? Osea, bada pertsepzio bat, baina da pertsepzio bat egituratua dena eta azkenean aukera ematen duena lantzea eta ikustarena zer interesatzen zaigun gure buruarengandik azpimarratzea. Bestetik ikusgarri egiten gaitu be bai, ez? Markaren bidez, eta nazio markaren bidez lortzen dugu ikusgarri egitea eta ez da kanpoan bakarrik. Bertan be bai ikustea zeintzu diren gure apostua, zeintzu diren gure estrategiak eta zeintzu diren, bueno, pues izan ditzazkegun erronka, nazio erronka hoiek, ez? Eta bukatzeko, bueno, igual danok ezagutzen dugun beste eremu hori, ez, eta ohiko markekin lotuta dagoena, erakargarritasuna be bai, ez? Oso onak izan gaitezke gauza asko egiten, baina azkenean ez badugu ondo azaltzen, ez badugu lortzen jendearengan heltzen, ez du ezertarako balio, ez? Eta bueno, puntu horretan oso importantea da. Hala ere, konparatu den arren ohiko markekin argitzen nahi dut ere hau beste kontu bat dela eta beste bide bat eramaten duela, osea.
Nolabait, geure nazioaz, Euskal Nazioaz esportatu nahi genituzkeen erreferentziez hausnartzeko gunea izango da. Ez dakit, baute dauden dagoeneko erreferentzia konkretu batzuk eginak Euskal Nazioaren inguruan, horiek eraldatzea edo deusestea komeniote den, berriak sortzea?
Bai, bueno, esportatzeaz baino, nustez, dimentsio integralagoa dauka, da, bai kanpora zer transmititu nahi dugun, edo munduan, zela nahi dugun ikusia, munduak gu ikustea, badauzkagun erronka aurre egiteko, baina, bueno, barnera begira ere, bere papera badauka markak, ez, eta lehen esan duguna, bai ikusgarritasun horretan, estrategiaren trinkotxo horretan. Gertatzen dena da, bueno, zuke adibideak eta bueno, adi gaien inguruan galdetu diazu, eta ba momentu honetan ni ez naiz hartu nire ikerketan adibide zehatzekin. Orokorrean bai esan daitekena da edo bueno, ikusten duguna da momentu honetan marka badagola no, oso desenfokatua moduren baten esateko, ez? Euskal Herriaren inguruan izenean ez daukagu adostasunik, esparruan ere ez dago adostasunik, lehentasunetan ere ez dago adostasunik. Orduan, maila horretan edo estrategia argi bat eta egituratu bat daukazu eta gero hori kontuan hartuta marka horren islada bezala moduan planteatzen duzu edo bestela oso zaila da marka indartsu bat izatea.
Beraz, marka egintzak ere erantzungo liokea kaso, estrategia zehaztu baten ondorengo prozesuari, ez da? Baina estrategia zehatze horren ondoren marka eraikitzeko prozesuari.
Hori da, hori da. Bueno, azkenean markak ez du miraririk egiten, ez? Marka egiten duena da islatzen du. Orduan, erabaki dezakeguna da momentu batean ba guri interesatzen zaigula hainbat elementu gureak direnak indartzea eta enfokatzea, baina markak berez dagoena da azaltzen duena. Dagoena gehi testuinguruak kokatzen den modua, ez dakit ondo azaltzen dudan. Orduan, ideala eta berez bueno nik edo ikasta horretan defendatuko dena edo duguna izango da bizkatxo bat lehenengo eta behin zer saldu eduki behar duzula eta gero ja horri begira pues badagola aukera komunikazio estrategiak aplikatzeko eta beste kontuak egiteko baina lehenengo eta behin eduki daukagun hori izan behar du saltzeko modukoa.
Asko izango dira saioa gidatuko dituzten izen ezagunak, besteak beste ikusten ditugu Estitxu Garai, Gaizkaranguren, Iker Elosegi, Izaskun Ellakuriaga, Josu Bergara, Juan Jose Ibarretxe Berak, Koldo Diaz, zeu ere bai, pare bat saiotan gidari lanetan arituko zara, Nation Branding delakoaz, munduan dauden adibidez akaso, eta Euskal Herrian markagintzarako dauden aukerez arituko zara, hemen ez dugu mundua deskubrituko, baina aurrerapen txikin bat egingo zenigukea akaso zeure saioen bueltan.
Saioaren buelta, bueno, ba, saioaren bueltan, azkenean, ba, ni bebai nahiko, esan bezala nahiko berria gara honetan, ze Euskal Herrian momentu honetan, lanketa, ba hori, olako gauza bat egiten, ba, uste dut, lehengotarikoa dela, hor saio, bueno, saioak edo, bueno, ikastaroa daukan, interesgarren eta politena da, ba, lehen komentatu duzun hori, ez? Azkenean esparru askotako jendea dagoela, oso perfil ezberdinetako jendea dela, eta orduan joango garen astiro izango da, bueno, pues, markaren ikuspegi estrategiko integral horren alde ezberdinak azaltzen, ez? Bakoitzak kontrolatzen duenaren arabera hoiek azalduko dira. Eta behintzat, nire lana izango da apur bat horri osotasuna ematea, ez? Ba, hasiera Euskal Herriaren inguruan hitz egingo dugu, posizionatu beharreko marka elementu moduan, ba, gure balio proposamena hitz egingo dugu bebai Ibarretxe Agirre Zentarretik, Koldok identitatearen inguruan markaren gainean markan daukan importantziaz, eta bueno, ez ditzuk marka eta marketingaz, eta nik egingo dudana da guzti horri forma eman eta pizkatxo bat estrategia horren baitan kokatu. Eta gero arratsalderako ja saio praktikoetara pasako gara, eta ja arratsaldean bai egingo duguna da bai ikustea, ba bueno, esan duguna, ez? Ni momentu eta ezagut desenfokatuta dagoela, baina gauza asko egiten dira. Eta orduan, egiten diren gauza horiek nondik doazen eta ze aukera dagoen orain, ba, horiek indartzeko eta pizkat ikuspegi estrategiko integral horretatik bideratzeko.
Ez dakit aipatzen ari garen gaiak oso jende jakinarentzako direla esango zenukeen, ikastaroko partaide taldea ezaugarri konkretu batzuetakoa izatea beharrezko ote den, jakintza konkretu batzuk edukitzea, edo akaso oinarritik hasiko zaretenez denentzako modukoak diren eduki hoiek.
Jo, ba, esan behar da, orain momentu honetan gaina izen eman duten artean, jende asko dagoela, oso esparru ezberdinetako jendea dagoela, eta azkenean, bueno, Guk bai egingo duguna da oinarri bat eman, bai egingo duguna da gauza berri bat izan da, ba, pur bat azaldu, baina horretarako ba, ez ditzuk ere, ba, marketinga eta brandingaren inguruan oinarrizko azalpenak emango dizkigu, baina berez komunikazio arloa, nazio gintzan, herri gintzan, interesa daukan jende guztientzako zabali dago. Eta gainera ni ustez hori dabe bai, daukan puntu indartsuetako bat, ez? Azkenean, arlo ezberdinetako jende asko batako garela elkar, bertan, eta elkarri ba, bakoitzak guretik aportatuko diogula.
Gogo eta horre guztiak, ze urrats praktiko ekarri beharko lituzke ondoren aipatu dugulako, ba, bueno, eginda dauden edo dauden potentzialitateen inguruan ere hausnartuko duzuela, eta bueno, marka indartsu bat sortzera begirako, ba, esperientziak trukatzeko eta iritziak trukatzeko guneare izango dela, eduki beharko luke honek atzetik jarraipen bat, ere museatzen batean lanketaren bat, edo ideala zer litzateke neroa.
Bai, bani, bueno, aurrera begira bai planteatzen dudana da, nintzat importantea dela, ikertzea, alde batetik gauza berria izan da, ezagutzea kanpoan zer egiten ari den, ze oso baino asko aurreratuago dabiz. Euskal Herrian beba, gaiaren inguruan interesa daukatena, ba, batez ere komunikazioan aritua direnak, ere elkartzea eta euren iritziak eta jasotzea, eta aurrera begira bebai, ba, momentu honetan lanean ari direnen artean, baloratzea aukerari dagoen elkarlanerako, ba, ez dakiz den, kobrandin estrategiak martxan jartzeko, batak besteari zelan eragin, zelan lagundu, eta azkenean, bueno, pues, balio proposamen hori indartzeari begira. Orduan, bueno, pues batez ere hori izandakoa hasiera besterik ez da hau eta nik uste dut garetzeko bidea handia eta daukagula baina oso interesgarria eta potentzialitate handia.
Etorriko dira orduan atzetik urrats praktikoak ere datu zenbait ekarriko ditugu gora ikastaroa datorren asteartean izango da ekainaren 28an goizeko 9etatik eguerdi partera arte eta gero arratsaldeko saioa 5erdiak aldera arte iraungo duena Iruñeko Kondestable jauregian. Hemendik esango dugu ikastaroko, bueno, partaideen kopurua bete egin dela eta itxaron zerrenda ireki dutela, beraz izena ematen dutenek ba zain geratu beharko dutela, ba kaso utxuneren bat baldin badago parte hartzeko gure aldetik hoiek zeu besterik nabarmendu nahi duzu?
Bai, ba bueno, bai, azkenean oso harrera ona izan duela, osea berritan zabaldu bar izan dugu zerrenda eta bueno, hasiera baten gela txiki baten ingo zen, orain gela handian eta bueno, ba ezin etorri geratzen den jendearentzat, ba lasai egoteko bertan esandakoak zabalduko ditugula eta bitartekoak jarriko ditugula horretarako. Ben eta eskerrik asko.
Ba eskerrak zeuri ere, Narra Jauregi zuri, mila esker gurera batu eta ekainaren 28ko ikastaroaren nondik norakoak ekarri dizkiguzulako, ongi atera dadila dena eta bueno, esperotako emaitza guztiak eman ditzala. Beste batera arte.
Beste batera arte, agur.
Izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.